Gerbėjai Jėzui Kristui malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje pratęsime pažintį su šventuoju Jeronimu. Jo labiau, kad yra ypatinga proga prisiminti šį šventąjį įvairiais rakursais ir įvairiom prasmėm. Ir šiandien šioje laidoje mums suprasti, kuo svarbus yra šventojo Jeronimo palikimas ir kaip šioje temoje galime kalbėti ir apie daug ką kitą, padės Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, vertėjas, visuomenininkas, publicistas Antanas Gailius. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Taigi maloniai sveikinuosi su į Marijos radiją atvykusiu gerbiamu Antanu. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Visų pirma, tai ačiū. Ačiū, kad radote laiko savo darbotvarkėje atbėgti čia prie Aušros vartų ir pasidalinti su plačia Marijos radijo auditorija savo gyvenimo patirtimi. Ir tai nėra taip jau paprasta, nėra taip lengva, nes tie susipažinimai šiuo metu tokie yra sunku žmonėms. Dažniausiai tai daroma dėl tam tikrų politinių kažkokių tai užgaidų ar tikslų ir ką kita, yra gražinamas pasaulis meluojant ir ką kita. Bet šį kartą mes kalbame apie rimtus, realius darbus, sunkius darbus, menkai mažai apmokamus, bet jie yra be galo prasmingi, reikalingi, turi išliekamąją vertę. Pagaliau tai yra pamatas, ant kurio yra statoma bet kokia žmogiška kultūra. Taigi, gerbiamas Antanai, šiandien minimas šventas Jeronimas, vertėjų globėjas, tačiau gal tai tik graži tradicija, tik gražų žodžiai, o gal net nėra tradicijos tokios Lietuvoje ir priminimas apie šio nuostabaus žmogaus darbus. Kaip manote, kaip yra Lietuvoje su šventuoju Jeronimu?
Šventasis Jeronimas yra tikinčių žmonių, turbūt yra vienas iš šventųjų, į kuriuos, kaip bažnyčioje yra, reiškia, vieni šventai kreipiasi, kiti tiesiog jį atsimena ir žino, kad tai nuopelningas žmogus. Lietuvoje jau dabar, jau turbūt dešimtmečiais reikia sakyti, šventasis Jeronimas ir šito mūsų aspektų kalbamų yra reikšmingas, jau vien dėl to, kad kaip tik šiandien teikiama šventojo Jeronimo premija vertėjams. Ta viešaja prasme, o šiaip, žinoma, aš manau, kad tai nėra, reiškia, Lietuvos išradimas, tai yra Europos vertėjų sąjungos globėjas, jis visada minimas. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš tų ženklų, kurie rodo, kiek krikščioniškas paveldas ir šiame mūsų sekuliariame pasaulyje, kuriame nebūtinai apie šventuosius kalbama, ir aš nemanau, kad tai turėtų būti visur kalbama, bet tiesiog matome, ką reiškia Biblijos vertimas, Bulgatos vertimas, Biblijos vertimas į lotynų kalbą, iki kiek tas reikšmingas yra, kad jis ir sekuliariame pasaulyje jo vardu vadinama ši diena.
Taip, ta populiarioji Biblija, Vulgata, kurią taip galima versti, yra toks vienas iš didžiausių bažnyčios turbūt rašytinių atliktų darbų ir jis nuolat yra papildomas, nuolat vis patvarkomas, atrandama vis naujos žodinės formos, atrandamas vis tikslesnis vertimas. Tas darbas niekada turbūt nesiliaus ir niekada nebus išbaigtas. Jums Biblijos vertimas, koks, kuris prie širdies?
O čia yra sudėtingas reikalas. Jeigu kalbėsime apie man kaip žmogui, kuriam svarbus Biblijos skaitymas, tai žinoma, pats naujausias tekstas, jis yra toks jau tas lygis, kurį šiandien mes pajėgėme padaryti. Jeigu, kai kalba eina kartais, pavyzdžiui, citatuose, nes literatūroje būna cituojama Biblija, ypač psalmės, taip labiausiai prisimenu, kur kas įdomesnis, mielesnis man yra cituoti Skviresko vertimą. Nes jis yra netoks galbūt tikslus, bet jis yra kitai padarytas literatūriškai.
Malonus Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą, kurią šiandien vėlgi skiriame šventajam Jeronimui, Biblijos vertėjui į lotynų kalbą, kuris gyveno prieš 1600 metų ir kalbame apie vertėjų gildijos aktualijas su vienu iš labiausiai Lietuvoje žinomų vertėjų Antanu Gailiumi. Taigi, gerbiamas Antanai, esate išvertęs Franko Kafkos, Srilkės, Tomo Mano, Stefano Cveigo, Emanuelio Kanto ir kitų veikalų. Kaip jūs pasirinkote šiuos tokius filosofinius autorius?
Oi, tai tas pasirinkimas beveik visus, kuriuos čia suminėjote, išskyrus Kantą, tai jis atėjo todėl, kad, žinot, kaip aš esu germanistas, baigęs vokiečių kalbos ir literatūros studijas. Tai čia visi autoriai yra vokiečių literatūros klasikai. Jų kiekvienas iš jų, jeigu jie būtų man nepatikę, nebūčiau jų vertęs turbūt. Man buvo įdomu tuos darbus daryti. Apie Francą Kafką, tai buvo mano jau dar diplominis darbas. Ir procesas yra vienas iš pirmųjų mano vertimų. Ne pas pirmasis, bet ir gerai gal, kad ne pas pirmasis. Rilkė, tai buvo toks autorius, kuris ir visą gyvenimą mane lydi. Maltės Laurico Brigės užrašai yra prozos knyga ir santykinai lengviau padaroma, negu, sakykime, išversti Duino elegijas arba kad ir sonetus Orfėjų, kurių šiandien taip ir neturime dar. Tomas Manas buvo svajonė ir kai aš tuo metu jau dirbau Vagos leidykloje, Tomo Mano vertėjas buvo amžinatilsį Vytautas Petrauskas. Ir kol jis buvo gyvas, turbūt ne vienas iš mūsų jaunesniųjų nebūtumėm net surizikavę kišti ranką prie Tomo Mano. Kai Vytauto Petrausko nebeturėjome, aš tiesiog vieną kartą savo smagumui atsisėdau, išsiverčiau. Ten ne pas pirmas iš Juozapo ir jo brolių tetralogijos, ne pas pirmas sakinys, bet ten yra toks geras sakinukas, kuris užima maždaug pusantro puslapio knygos. Vienas sakinys. Aš pamėginau pasižiūrėti, ar iš vis jau mano jėgoms. Nu, padariau tą sakinį, susitvarkiau su juo, o tuo metu kaip tik buvo kuriama šita garsioji pasaulio klasikos biblioteka. Ir ten turėjo būti daktaras Faustas Tomo Mano, taip pat atsiradau ir po to jau tikrai iš savo ieškojau, kas leidėjo, kuris galėtų imtųsi leisti Juozapą ir jo brolius, nes mano širdžiai tai turbūt pati mieliausia knyga. To tokios skanios knygos, nedaug tokių skanių tekstų esu vertęs.
Pamenu tos knygos pristatymą Mickevičiaus bibliotekoje tą vakarą, kai jūs pasakojate apie vertimo visas tas kuluarų specifines džiaugsmo valandėlės, tikrai, na, smagu vis tiek, gera yra, kai žmogui kažkas prilimpa prie rankos, prie plunksmas, ar ne?
Jo.
Didelis malonumas. Ar tokių džiaugsmų dar turėjote gyvenime?
Aš turiu pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, kad mano gyvenimas susidėstė taip, kad aš esu būtent pirmiausia žinomas kaip vertėjas. Tai vis tiek esu, nu, turbūt iš prigimties esu literatas. Ir o rašančiam žmogui būna visokių momentų, kai jam nesirašo. Tai man, aš niekada neturėjau, mano bičiuliai, draugai, literatai, kurie nėra vertėjai, jie yra patyrę tas labai sunkus tie momentai būna žmogui, kai nu, tu, čia yra tavo profesija, o tu nieko padaraus šiuo momentu negali parašyti. Man šitos problemos nebuvo, aš visada galėjau laikytis to principo, jeigu gali nerašyti, nerašyk. Labai man patinka šitas principas, nes aš visada turėjau vertimo darbą ir geros literatūros beveik visą gyvenimą, tikrai gerus tekstus.
Taigi tęsiam kalbą. Kokia specifika pasižymi būtent religinių sakralių tekstų vertimas?
Čia geras klausimas. Nedaug religinių tekstų, sakralių tekstų vertimo. Labai nedaug esu turėjęs, tikrai sakralių tekstų gal net ir iš viso nesuvertęs. Pirmiausia, todėl, kad jeigu kalbam, nežinau, ar Biblija, ar Mišiolas, ar Maldynai, tai jie nėra iš mano kalbos verčiami dažniausiai. Esu šiek tiek prisidėjęs prie, veikiau kaip poetas, negu kaip vertėjas, esu prisidėjęs prie liturginių valandų. Aš nemanau, kad, šiaip galėčiau tik tai pasakyti, kad nemanau, kad vertėjus, nesvarbu, ką tu verti, tu turi išmanyti tą sritį. Ir sakralių tekstų vertimas be abejo reikalauja nužinoti, kad šventos mišios neorganizuojamos, nerengiamos, aukojamos. Nu, čia yra tokie normalūs, bet jų reikia ir ne tik tai sakralių tekstų vertėjams, net ir sekuliarių tekstų vertėjams, nes dažnai būna, ten atsiranda, reiškia, užuominos žmonės. Jeigu kalbam apie beletristiką, tai visoje beletristikoje yra, reiškia, veikia žmonės ir tikintys, ir netikintys, ir visokie, ir atsiranda visokių vietų, kurias tu turi išmanyti. Tai, nu, reikia išmanyti, pavyzdžiui, Bibliją, nes versdamas romaną gali rasti ir tikriausiai net, nu, aš nežinau, kaip, bet net ir aš nesu koks nors tikrai negalėčiau ranką ant širdies pridėjęs pasakyti, kad niekada nepražiupsojau, kad čia yra užuomina iš Biblijos ir tada ją reikia taip padaryti, kaip bet tu garsiosios visokios aluzijos į Bibliją, žinoma, jas reikia išmanyti, reikia žinoti. Mane, pavyzdžiui, nežinau, nu, ne literatūros, bet ir literatūros vertimai, kaip žiūrime kinus verstus dabar. Kiek kartų garsiai apsalmė, mane viešpas gano, man nieko nestinga, ir tu žinai tą tekstą, nu, labai garsi psalmė. Ir staiga, reiškia, supranti, kad čia ta psalmė, bet visiškai ne tie žodžiai, nes tas vertėjas, kuris vertė, patingėjo nueiti, pasimti tą psalmyną, paimti ir perrašyti, jam nebūtų reikėję versti tos iš anglų kalbos, nes ten dažniausiai yra kino filmai verčiami iš anglų kalbos, jam nebūtų reikėję, jam reikia tiesiog žinot, kad čia psalmė ir pasimti ir perrašyti, dar pasilengvinti savo darbą galėtų, bet ne, nu, vadinasi, jis nežino, kad tai, kas yra psalmė, tai tada ir čia jau tada bėda. O šiaip, aš manau, kad ir ar sekuliarius, ar sakralius tekstus vertimo darbas labai smarkiai nesiskiria.
Ar galime padaryti tokį, na, nukreipimą į vieną tam tikrą labai siaurą, labai svarbę, ypatingai atsakingą sritį, tai yra, sakykime, mišiolas. Mišiolo tekstai, jie buvo versti, žinoma, iš lotynų kalbos, galbūt į italų. Man yra tekę kalbėti su kunigais, kurie, na, Lietuvoje dirba, bet, sakykime, konkretus pavyzdys. Kunigas vokietis Ansas Friedrichas Fischeris. Taip, jis vyresnės kartos kunigas.
Žinau jį.
Poliglotas, kalba daugybę pasaulio kalbų, laisvai kalba, rašo, skaito. Jis yra išreiškęs tokią nuomonę, kad lietuvių kalba padarytas mišiolas reikėtų prie jo dar padirbėti. Kad skiriasi nuo vokiškojo ir nuo lenkiško skiriasi ir taip toliau. Lenkų kunigai taip pat irgi, jie laikydami tam tikrą solidarumo frontą ir nenorėdami, kaip sakant, aštrinti problemos, stengiasi atsitraukti nuo šitos temos, nekalbėti. Kaip jūs kaip vertėjai žiūrite į šitą labai svarbu sakralios, na, literatūrą nepavadinsi, bet sakralios tekstų kultūros problemą?
Nu, matot, aš pirmiausia, tai visiškai nekompetentingas čia spręsti, nes niekada neužsėmiau, nebandžiau lygintis, bet turbūt ir lietuviško skaitęs nesu, nes aš jį girdžiu iš nuo altoriaus. Aš manau, kad tokių tekstų vertimas yra, nu taip, nereikia nieko kito. Tėve mūsų, kokios problemos su vertimais? Lygiai taip pat, kaip žinau, kažkada senokai jau galiu, nedrįstu cituoti, bet čia, man rodos, Martino Buberio, reiškia, buvo kalba apie Buberio Biblijos vertimą į vokiečių kalbą, iš hebrajų kalbos, kur kalba eina, mes visada sakome, mylėk savo artimą kaip save patį. Ten buvo, aš jau dabar tikrai labai senai skaičiau, bet maždaug mintis buvo tokia, kad tas hebrajiškas pasakymas, tai dar nežinia, ar kaip save patį, ar dėl to, kad jis toks pat kaip tu. Nu ir taip toliau, ir čia tų vertimas visada yra interpretacija. Ir tas, kas verčia, jis aišku, kad perkelia taip, kaip jis supranta. Vertimas, aš sakyčiau, kaip aktoriaus darbas. Nu, tekstas yra. Yra Šekspyras parašytas, bet kiekvienas Hamletas yra visiškai kitoks. Ir vertimai taip pat bus, jeigu mes duosite vertimą penkiems, kad ir labai geriems vertėjams, jie bus panašus, be abejo, bet jie bus kiekvienas skirtingas. Tai aš manau, kad jeigu tik galiu apie mišiolą, galiu tik tiek pasakyti, kad jeigu jaučiam, kad jo dar kažką reikia daryti, nu, reikia sodinti žmonės, reikia sodinti profesionalus, tikrus, gerus profesionalus, bandyti patvarkyti, pažiūrėti, ko ten trūksta. Aš daugiau negaliu atsakyti nieko.
Ar vertėjo darbą taip pat galima vadinti kūrybą? Nors techninė prasme, tai žodžių keitimas į kitą kalbą. Jau minėjote truputį, bet plačiau.
Tikrai, jeigu kalbam, man sunku būtų sakyti, nedaug esu tokių tekstų vertės, bet ten, sakykime, pavyzdžiui, teisinių sutarčių vertėjai, kur verčia, reiškia, labai daug tokio vertimo. Jeigu apie tą nekalbėkime, jeigu kalbam apie literatūros vertimus, tai be jokios abejonės tai yra kūryba. Jau ir prozos vertimas, jau sakiau, vis tiek tai yra interpretacija. Taip, atskira žodį, taip, jeigu sakysi der Vater ir daugiau nieko apie tai nebus, nu, tai aišku, kad tai yra tėvas, nu. Bet ką reiškia, aš jums pasakiau tėvas, jūs turite vieną daiktą galvoje, aš visai kitą daiktą galvoje turiu. Ir mes visi, kiekvienas mūsų tą savoką, tėvas, kiekvienas vis trupučiuką, vos, aišku, neesmingai, nu žinoma, kad tai yra kalbama apie tėvą, bet atspalvėlių yra milijonai. Tai ir yra ta kūryba, ta interpretacija. Vertėjas, aišku, kad geras vertėjas stengiasi suprasti, įsivaizduoti, kad jis supranta taip, kaip ką turėjo galvoje autorius, ir perteikti kuo mažiau savęs pridėdamas. Bet vis tiek neišvengiamai jis įdės tam tikrus žodelius, kuriuos jis labiau mėgsta, o kitą. O kaip tas būtų buvę vokiškai, nežinau, niekas nežino. Tai čia aš manau, kad taip, be jokios abejonės vertimas yra kūryba. Vertimas niekada nebus originalas. Yra buvę vertimų, kurie pasidaro net įdomesni tam tikroje kultūroje už originalą, dėl to, kad vertėjas buvo gabesnis galbūt ir dar ką nors, bet tada jis tai, ar tai vertimas, jau vėl klausimas yra. Šiandien jau mes labai autorinės teisės labai griežtai viską reguliuoja. Praėjusiais šimtmečiais buvo sekimų, vadinosi, tai buvo lyg vertimas, lyg ne, jis nuo savęs prikuria dar priedo, keletą sakinių prideda. Man atrodo, tai kad čia klausimo nėra, vertimas tikrai yra kūryba. Jau net nekalbu apie poezijos vertimą, kuris yra tikrai visiškai, nu, tai yra eilėraštis tuo tekstu, bet jis ten daugybė dalykų yra, kurių nerasi tiksliai taip pasakyta kaip originale.
Taip, jūsų paminėtas tas akcentas, gerai išverstas darbas gali būti tobulesnis už originalo parašymą, tai čia labai atitinka Švento Jeronimo tą dvasę, kai jisai sprendė tuos klausimus, kaip reikia išversti lotynų kalbą tai, kas sunkiai verčiama. Taip. Iš tikrųjų, jisai ten įdėjo labai daug kūrybos.
Taip, taip.
Ir tai yra tiesa, ir nereikia to bijoti žodžio.
Taip, žinoma.
Kūrėjas yra Dievas ir visą tai, ką paveldime kaip kūrėjo vaikai, yra gera, teisinga ir išmintinga.
Nu, tai aš net nežinau, ar jie taip mąstė, tie žmonės, tie mąsto taip, bet pavyzdžiui, kad joks Korano vertimas nėra Koranas, tikinčiam Mahometonui. Tai Koranas yra tik tas, kas parašyta ten arabiškai. Tam tikra prasme ir judaizmui yra tik tai Tora. Ir ten negali, nu, ten kiekvienas jotas, kaip sako, yra svarbus tikinčiam žydui. Lietuviškai nėra niekur neturim jokio joto. Net negalim padaryti joto. Tai čia yra taip, nu, vis kiek ta prasme tikrai yra taip.
Taigi tęsime pokalbį su literatų vertėju. Dabar žmonės skaito ir kitomis pasaulio kalbomis, bet reikia perteikti mintis ir lietuviškai. Kokį galėtumėte duoti patarimą tiems, kurie nori išversti tekstus?
Vėl apie ką kalbame? Jeigu kalbam apie techninius tekstus, apie juridinius tekstus, apie politinius tekstus ir bus vieni patarimai, šiaip jau tada visiems bendras patarimas mokykitės. Aš tikrai jaučiu kartais, nu kaip jau pradžioje kalbėjau, vertėjas nežino tokių dalykų, šiandien pradeda nežinoti tokių dalykų, kuriuos nu, privaloma žinoti, o jie, arba tau turi suskambėti skambutis, kad čia kažkas ne taip yra. Koks čia per tekstas, reiškia, kad mane ten piemuo gano. Nu, tai čia turėtų būti kur nors tas jau padaryta. Tai bendrojo išsilavinimo stygio aš tikrai šiandien jaučiu. Ir ne tik tai Biblijos, ne tik tai iš bažnytinio gyvenimo, bet ir iš istorijos, kultūros istorijos. Labai daug išgirstu, reiškia, kad nu, tai čia jis nežino, kad čia yra ten, nu nežinau, kad čia Šekspyras, pavyzdžiui, jis jau to nebežino kartais. Tai šito labai reikia vertėjui. Kiekvienas vertėjas yra pirmiausia, man tai ir iš to džiaugsmas, versdamas knygas, tu sužinai tiek dalykų, nes prisimenu tą patį amžinatilsį Vytautą Petrauską, jis vertė, jeigu neklysiu, čia kalba buvo, man rodos, apie Feliksą Krūlį, bet nebežinau, avantiūristo, Tomo Mano romanas, avantiūristo Felikso Krūlio prisipažinimai. Vytautas Petrauskas, labai tvarkingas žmogus ir jis tais laikais nebuvo nei Wikipedijų, nei internetų, nei tai buvo enciklopedijos, žinynai ir kiti aplinkui tave protingi žmonės, kurie galbūt. Tai aš prisimenu po šiai dienai, kaip jis turbūt, ir nežinau, kuo baigėsi ta jo istorija, jis vaikšto ir popieriukį pasirašęs. Die Hasen jagt vom Kölner Dom. Ką tai reiškia? Nežinau. Ir jis sako, gal tu žinai, nu, žodžius galiu jums visus išversti. Die Hasen jagt yra kiškių medžioklė. Vom Kölner Dom, ką reiškia, kodėl, kaip jinai susijusi su Kölno katedra. Kölner Dom yra Kölno miesto katedra. Kas tai? Ten paminėta ir viskas, nepasakyta niekur. Ar čia paveikslas? Ar čia kažkokia kažkados, ten, nežinau, nu, sunkiau, man sunkiausiai įsivaizduoti, kad net ir labai senais laikais kas nors ten šventoriuje tuos kiškius medžiojo. Nu, kažkokios čia užuomenos, kas tai yra? Ir jis nežinojo, ir jis vaikščiojo, ir visus klausinėjo, gal, na, ir tiek įkalė, kad aš kai pagaliau jau amžinatėlis, Vytautas Petrauskas buvo, kai pirmas iki atsidūrėjau prie Kölno katedro, aš turbūt visus paveiksliukus apžiūrėjau, nu gal aš kur nors pamatysiu, kokią nors kiškių medžioklį ir suprasiu. Net ir man įsikalė. Kartais ir tai bus tau. Taip gali tekti, kad tu nežinosi, kas tas yra, ir nerasi, ir nepavyks. Tada bėda jau. Bet šiaip tai pirmiausia reikia lavintis. O jeigu kalbam apie literatūros vertimus, nu reikia, nu kažkiek reikia turėti literatūrinių gabumų, gebėjimų, nesakau, ten kokių superinių talentų, bet tu turi mėgti literatūrą, tau turi būti įdomu ne tik tai, kas parašyta, bet ir kaip parašyta. Ir tau turi būti įdomu, kodėl autorius va taip rašo, o ne jis galėtų paprasčiau parašyti. Bet jis parašo taip, gudriau, kodėl? Tas malonumas literatūros, teksto malonumas, man labai dažnai yra ne viena autorių, nu kokį nors Prusto, pavyzdžiui, nereikia skaityti romano, puslapį perskaitai ir sotų taip tau pasidaro nuo literatūros, nuo to teksto, nes pati istorija, aišku, vėl čia kitas dalykas, bet kaip tas padaryta yra, jeigu šito neturi potraukio, jeigu tau tas neįdomu, tai tu mechaniškai darysi tada.
Ar labai nusimintumėte, jeigu sužinotumėte, ką tai reiškia kiškių medžioklė Kiolnio katedroje?
Nenusiminčiau, apsidžiaugčiau labai.
Gerbiami radio klausytojai, gal jūs žinote? Parašykite Marijos radio Facebook paskyroje ar kur
labai
kitur.
Labai apsidžiaugčiau. Čia būtų, žinot, čia yra psichologijoje yra toks Zeigarnik efektas. Tai yra, kai nepabaigta užduotis, kai tu sprendi uždavinius ir tave nutraukia. Ir po to, tai tu tą uždavinį geriausiai atsimeni tą, kurio neišsprendė. Tai taip ir čia yra, aš irgi labai apsidžiaugčiau, tegu smagu.
Taigi gal kas žino, gal pasakys, o jeigu ir nepasakys, išlieka vis tiek kūrybinio darbo džiaugsmas. Koks vertėjo darbe yra didžiausias iššūkis?
Oi, didžiausias iššūkis, labai sunku pasakyti, jeigu taip juokaujant, tai pasakyčiau, didžiausias iššūkis yra išsėdėti. Jeigu kalbam apie prozos vertimus, poezijos vis trupučiuką kitaip yra, bet jeigu nori išversti Juozapą ir jo brolius, tai yra ten virš 2000, 3000, aš neprisimenu tiksliai, puslapių ir prie tų puslapių turi išsėdėti. Tai čia yra kantrybės reikalas, ištvermės. Bet, o šiaip iššūkiai, nu didžiausias iššūkis, kaip visus darbus dirbant, sąžinės iššūkis. Pirmiausia, bet ką, nesvarbu, ką tu darai, pirmiausia, kad tu nedarytumėj teplep. Tai yra, nu, atsakomybės, bet tai, ar tai iššūkis, aš sunku man pasakyti, bet turbūt aš sakyčiau šitas.
Čia jūs paminėjote sąžinės reikalą šitame darbe, kuris yra tikrai labai specifiškas, labai, labai senas amatas, sena profesija.
Taip.
Dabar kompiuterinės technologijos leidžia labai daug ką padaryti. Iš tikrųjų, suvedai tekstai, jisai verčiasi ir tą daro robotai. Kaip jūs žiūrite į tą robotizaciją vertime?
Žiūrint, ką reikia išversti. Šiaip kol kas Google Translator tikriausiai esat pamėginęs. Pabandykite, paskaitykite, kaip jums išverčia, nežinau, iš bet kurios kalbos į lietuvių kalbą, paskaitykite, suprasite. Ten nėra ką kalbėti. Tas lygis, kuris dabar yra pasiektas, aš manau, kad yra geresnių vertėjų, vertimo mašinų jau. Kai ką tikriausiai, puikiausiai gali daryti, reiškia, vertimo mašinos, liuks, nereikia tau daryti, labai gerai. Literatūros netikiu, kad galima versti mašiną ir niekada nevers mašina, nes čia jau prasideda tai, ką aš sakiau, tai yra interpretacija. Mašina sunkiai, manau, bent jau net ir dirbtinis intelektas šiandien dar nepajėgus interpretuoti. Jis neturi tos, ką turi žmogus, jis neturi viso gyvenimo už savęs, visos tos patirties, kuriai tada žodis stalas reiškia būtent kažką visą. Jisai, mašinai reiškia daiktas su plokštum ir keturiom kojom arba trim kojom, kaip jam tam bus paduota. Bet jis neturi patirties, jis nėra sėdėjęs prie daugybės stalų ir čiupinėjęs tų stalų nėra. Nu, ir iš to atsiranda literatūra, man atrodo.
Turbūt nenustepsim, ką mes galim žinoti, gal už kokio tūkstančio metų mūsų vaikaičiai, kalbėdami tėvę mūsų tą maldą, kaip jūs pateikė ten puikų pavyzdį apie tėvą. Galbūt ir sakys, absoliutusis tėvė mūsų, kuris esi danguje. Ką mes žinom?
Kaip? Taip, taip.
O gal ir žodis danguje jau bus pridėtinis kažkoks, tai tokiame taip. Danguje ten. O taip, taip, ką mes žinom? Taip, taip, iš tikrųjų. Be galo įdomu yra visada kalbėti su vertėjais, nes jie vietoj vieno teksto mato du kartais tris, o jeigu kalbėti apie sakralius tekstus, tai net tenka pasidėti turbūt ir dar daugiau knygų.
Manau, kad taip.
Taip, turbūt. Ir tęsiame klausimų, atsakymų tokiai pokalbį, kuris galbūt yra primityvus, bet ačiū Dievui, tema yra nebanali. Taigi, kaip reikia vertėjui darbuotis, kad išverstas tekstas būtų kuo artimesnis originalui, bet ir įkultūrintas lietuvių, sakykime, kalboje?
Nu, mes jau beveik šitą apkalbėjome. Vertėjas turėtų stengtis kuo mažiau savęs, bet kai jis, kaip jau sakiau, jis, kai skaitai, du žmonės skaito tą patį tekstą ir skirtingai jį truputį, nu ne visai, nu ne. Jeigu mes iš viso atmestumėm galimybės, tada mes nebesusikalbėtumėm, jeigu mums yra kažkas bendras, tas bendras vardiklis, žmogiškas kažkoks, bet mes po trupučiuką vis kitaip suprantame. Tai be jokios abejonės, už tai, sakykim, maždaug jau yra nusistovėjusi Europoje tradicija, Lietuvoje dar to nepastebiu labai, nes nu, mūsų kitaip, mūsų literatūros ir kalbos istorija kitokia. Bet Europoje, aš žinau, kartą buvau Štralinė Vokietijos, nu, su stipendija vertėjų namuose. Ten buvo moteris, kuri vertė Šekspyro sonetus. Žinot, jeigu neklystu, tai buvo 36 ar 39 ar 49 Šekspyro sonetų vertimas į vokiečių kalbą. Ir tai šiaip jau, kadangi kalba kinta ir lietuvių kalba kinta, tai kas kokį 50 metų ir prozos tekstus reikia versti iš naujo. Nebegalima jų, nebent tai yra, reiškia, koks nors nu, labai svarbus, tas vertėjas yra koks nors buvęs labai svarbus mūsų kultūros stulpas, nu koks nors Balčikonis, pavyzdžiui, kuris, va ten jau klausimai apie vertimus Balčikonių, ar čia vertimai, ar perpasakojimai tų pačių pasakų. Bet Balčikonis yra reikšmingas kaip lietuvių kalbos istorijai. Tai tada Balčikonio pasakos, bet tu negali garantuoti, kad tai yra, jau reikia naujų Haufo pasakų. Ir Haufo, ir ten visas, ką jis yra vertęs, ar brolių Grimų pasakas, jas reikia vėl iš naujo ir iš naujo versti, nes mūsų kalba keičiasi. Nežinau, ar kadangi jo esu, nu, čia mano amatas, bet kaip pasižiūrim, pavyzdžiui, per televiziją, vis periodiškai pakartoja sąjūdžio laikų mitingų. Ir kai ten kalba kalbėtojai, viską suprantam. Bet jau yra kažkokia, net ir intonacijos, jau čia jau pradėkim nuo intonacijų, nuo laisvumo kalbėjų žmogaus. Bet ir žodžiai jau pradeda. Jau yra žodžių, kurių mes tada puikiai žinojome, dabar jų iš vis nėra mūsų kalboje. Jau visai tą patį sakinį mes šiandien pasakytumėm visai kitaip. Tai taip keičiasi kalbos ir tas, todėl vertimai nėra amžini. Vertimai, nu tai kaip kalbam apie sakralinių tekstų dailinimą ir dailinimą ir dailinimą, jisai apie tai irgi yra. Jos nuolat turi tvarkyti.
Gerbiamas Antanai, ko vertėjo darbui labiausiai reikia? Pašaukimo, amato įgūdžių, patirties ar talento? O gal visko kartu?
Aš manau, aš tai sakyčiau, kad visko kartu, kaip kiekvienam darbui. Kiekvienas žmogus, nu kažkodėl vienas tampa vertėjo, o kitas tampa staliumi, o kitas tampa lakūnu arba kosmonautu. Nu tai tam kiekvienam iš tų darbų čia viskas yra. Yra ir pašaukimas, kažkas, kas kad kažkodėl tu užsimanai, nu, būtinai tu turi skraidyti. Manęs neužkūnė niekas ten į tuos padangės. Aš jau kai reikia skristi, skrendu, bet man visai neįdomu ten būtų. Bet kitam žmogui labai svarbu skaityti ir skaityti ir skaityti, o kitam drošti. Tu tai čia yra kas? Pašaukimas turbūt, tą vadinam pašaukimu. Įgūdžiai, jeigu kalbam apie literatūrą, kaip jau sakiau, nu reikia, tą sakiau, gabumai, talentas. Gerai, jeigu jis yra, tada grožinę literatūrą versti reikia jausti tą literatūrą. Nu tai tą vadinkim talentu. Nu, patirtis be jokios abejonės. Kai tu pradedi, kai tau yra ten 20 keli ir tu pirmus tekstus verti, žymiai daugiau kankiniesi negu aš šiandien. Pusės tų dalykų, kurie tada man galvą suko, nu čia yra jau išmokti tam tikri, kaip tu tokio tipo sakinį padaryti lietuviškai. Nu kaip sukonstruoti tą sakinį. Tai daugybė tokių situacijų, kurias tu išmoksti ir įsisavini ir toliau čia paprastai pasidaro, nėra čia jokio gudrumo. Tai viskas čia turi reikšmę, nežinau, kas yra svarbiausia. Šiaip tai sakau, aš manau, kad kaip kiekvienam darbe svarbiausia yra stengtis kiek įmanoma būti sąžiningu. Tai čia jau tikrai.
Jūsų veikla 2008 metų eigoje buvo įvertinta labai solidžia nacionalinio kultūros ir meno premija. Solidžia tai orumo garbės, ne kažkokio materialaus įvertinimo forma. O 2004 metais gavote metų vertėjo krėslo apdovanojimą. Kodėl toks pavadinimas?
Krėslas? Vertėjo krėslas, apie tai galiu papasakoti, kadangi buvau kaip gimė ta premija. Tam posėdė buvo Lietuvių pencentro susirinkimas. Lietuvių pencentras yra įsteigęs šitą premiją, ne vertėjų sąjunga, bet pencentras. Tiesiog mes svarstėme, ką galėtų dar pencentras veikti. Ir aš jau dabar nebegaliu garantuoti, kuriam tenai atėjo į galvą mintis, kad nu va, vertėjai neturi, tuo metu dar nebuvo Švento Jeronimo premijos, nes atsirado gerokai vėliau. Kad va, vertėjams nėra premijos. Yra ten tokiems, nu, pabandau, kuriam vertėjams premiją. Nu, ir tada prasidėjo klausimas, Lietuvių pencentras yra kaip bažnyčios pelė, finansiškai, ta prasme. Jeigu, aš tikiuosi, kad Marijos radijo žmonės supranta, ką reiškia bažnyčios pelė, nes ten nėra pelė ką rasti. Bažnyčios pelė, ten, jinai nieko ten negali rasti suėdamo bažnyčioje, vargščiai paskutinė. Tai prasidėjo svarstymas, o kas čia galėtų būti, aš atsimenu, jeigu neklystu, amžinatilsį Lankauskas pradėjo fantazuoti, gal koks Parkeris labai geras, nu kaip nors sukrapštyti ar dar ką. Ir vėl, bet labai geras Parkeris, tai vėl kainuoja. Nu va tokios svarstybos vyko ir tame kontekste pencentro narys poetas Gintaras Bleizgys, kuris yra dar trupučiukai ir verslininkas, sako, tai aš galiu, kas įprasmina vertėjo darbą. Tai kaip aš ir sakiau, reikia išsėdėti, vadinasi, nu krėslas galėtų būti, kažkaip gimė idėja. O Bleizgys sako, tai aš galiu parūpinti, nieko nekainuos, nes jis kaip tik ten gamino krėslas, man rodos, nežinau, smulkiai net nežinau iš tos jo įstaigos, bet jis, man atrodo, iki pat šiai dienai, ne bet kas, o Gintaras Bleizgys krėslą parūpina, tie krėslai, kiek kas metai, po trupučiuką vis gražėja, jau dabar jau labai minkšti yra, buvo pradžioj tokie paprastas restoraninis krėslas. Taip atsirado šitas krėslas, todėl kad man atrodo, kad simboliškai tai labai gražu vertėjai būtent krėslą, nes jam reikia sėdėti. O Gintarui Bleizgiui čia yra didžiuliai nuopelnai už tai, kad jis turbūt gal ne, vos ne pirmą kartą turbūt Lietuvai visai apskelbiu, kas tą krėslą rūpina.
Atskleidėt visą virtuvę.
Jo.
Tai dėkokim tikrai tiems žmonėms, kurie turi gerą kūrybinę gyslelę ir iš paprastų dalykų padaro nepaprastus dalykus. Taip, tikrai be galo gražu. Na ir laidos pabaigai. Iš kur semėte savo darbe įkvėpimo? Tai yra atlikti gerai, teisingai, pareigingai ir talentingai vertimą. Iš kur įkvėpimas?
O tėve, toks žodis labai, nu, jis trupučiuką ne 21 amžiaus žodis įkvėpimas. Nežinau, ar yra toks, yra, nu, ar čia įkvėpimas, iš kur aš žinau, kas žino, iš kur ateina įkvėpimas, tai Šiaip jau, reiškia, tai ten paišo, reiškia, mūzas, kurios skraido, reiškia, virš galvų, vadina įkvėpimu. Aš nežinau, ne visai tiksliai žinau, kas yra tas daiktas. Nelabai už tai man sunku pasakyti, iš kur aš įimu, kai nežinai ką. Man atrodo, kad aš sakau, nu, kaip jau vėl, jau čia ta pati tema. Nu, kiekvienas žmogus gyvendamas, man literatūra buvo, nuo mokyklos laikų buvo svarbus dalykas. Literatūra ir šalia, reiškia, ir filosofija, ir istorija, sakykime, tie dalykai, nu, humanitarika. O toliau tai, nu, kaip tave tėtė ir mama išmoko dirbti, tai taip ir dirbi. Ar tai yra, nu, aš tą darbą žiūriu kaip į darbą ir manau, kad kiekvienas žmogus, man atrodo, kad ir tas, sakau, nesijaučiu ko nors daug reikšmingesnis už gerą stalių. Nes geras stalius man gerą stalą padarys, tai aš ant jo rašysiu tada. Tai aš nežinau, ar čia koks nors specialus įkvėpimas. Gyvenimas yra, man atrodo, svarbesnis dalykas negu visokie įkvėpimai. Gyvenimas, tu jeigu rimtai į jį žiūri, tai taip ir gyveni, stengiasi gyventi taip, kaip tau išeina, kad būtų tvarkoj viskas.
Ar jūs esat tikinti žmogus?
Taip, be jokios abejonės.
Kokią reikšmę jūsų darbe, jūsų tarnystėje turi tikėjimo praktikavimas?
Taip, pažodžiui, neišeina atsakyti į šitos dalykus. Aš manau, kad tikėjimas, aš jau ką tik artumoje citavau Ingridą Šimonytę, jinai sako, kaip ten tiksliai pasakyti, toks delikatus dalykas. Jinai taip pat pasisako, kad ji yra krikščionė. Ką reiškia praktikavimas? Nu, tai tavo gyvenimo dalis religinės praktikos, jeigu esi tikinti žmogus, jos turi būti. Aš manau, kad pirmiausia praktikavimas yra bendrystė, yra, jeigu kalbam apie vaikščiojimą į sekmadienių pamaldas, apie šitą praktikas kalbam, tai čia yra pirmiausia tam tikras bendrystės demonstravimas, jeigu nori. Jis tikriausiai nėra labai ten kažkaip labai asmeniškas. Pabandykit jūs, nu, nežinau, ar kaip man teko būti Švento Petro aikštėje Romoje. Nu, pabandykit ten kaip nors įsijausti. Ir turėti kokį nors konkretų, labai asmenišką apie savo santykį su Dievu. Tenai dūdos pučia, vėliavos plazda, raudoni kardinolai aplink altorių, spalvų, garsų, įspūdžių yra tiek, kad tu niekai, bent aš negaliu, aš nežinau, kaip kokiu reikia būti išsitreniruotų asketų, kad ten atsistotumėj ir tik tai apie Dievą galvotumėj ir nepagalvotumėj. O kažiek, žiūrėk, tam po pamobeliu, kokios įdomios padangos, kaip jis važiuoja pro šalį. Kaip pasakyti, labai sunku būtų pasakyti, kaip mano tikėjimas veikia konkrečiai mano šitą vertimo darbą. Mano tikėjimas liepia man būti sąžiningu, bet aš net nežinau ir tai, ir to negalėčiau pasakyti, ar čia kažkiek turbūt mano tikėjimas, jeigu, nu, aš nežinau. Dostojevskis sako, jeigu Dievo nėra, tai viskas leidžiama. Kažkaip tikime, kad tikėjimas yra dovana, o ne mano nuopelnas. Ne.
Taigi daug naujo sužinojame apie vertėjo darbą. Sužinojame ir apie jūsų asmeninį tam tikrą gyvenimo stilių, jo aktualijas. Esame labai dėkingi jums, gerbiamas Antanai, už atliktus darbus ir laida atėjo jau į pabaigą. Linkime jums tikrai ilgiausių metų ir gražiausių vertimų darbų. Trumpas mažas klausimas. Ko dar neišvertėte, ko labai norėjote ir siekėte?
Oi, tai netrumpas klausimas, tai ilgas sąrašas būtų tada.
Tada kitai laidai.
Čia kita laida. Iš visokių tokių, iš fantastikos ryties, tai pasakysiu vieną, kurio tikrai ir nepadarysiu, yra Wolframo von Eschenbacho Parsifalis. Tai yra 22 tūkstančiai rimuotų eilučių, senaja vokiečių kalba. Aš šiek tiek kalbos istoriją mokėsis, bet vis tiek aš turėčiau originalą turėti, vertimą iš jų laikinę vokiečių kalbą ir po to bandyti surimuoti. 22 tūkstančiai rimuotų eilučių. Parsifalis, Wolframas nemokėjo rašyti, žinoma, ir visą tą jisai laikė galvoje. Šita jo poema yra sukurta galvoje. Tokie gyvenimai yra buvę.
Ačiū Jums labai. Taigi, malonus radio klausytojai, šiandien girdėjote laidą, primenančią mums apie nuostabaus vertėjo Šventojo Jeronimo pradėtą darbą, galbūt net testą darbą jau tuo metu, prieš 1600 metų. Ir minint Šventąjį Jeronimą savo profesijos paslaptimis bei džiaugsmais, į Marijos radiją atvyko literatas, vertėjas, nacionalinės kultūros premijos laureatas Antanas Gailius. Įkalbino Liutauras Serapinas. Dėkojame jums, kad klausėtės ir dėkojame Antanui už ateities darbus. Sudie, likite su Marijos radiju.